Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano Oktoba 23 mwaka 2024. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwamo Citizen Radio nchini Kenya 107.5 FM Nairobi, 107.8 FM kule Mombasa, Mlimani Radio 106 FM Dar es Salaam, ABM FM 91.2 kule Dodoma Tanzania, na Raga FM kote DRC. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo ni kwamba zaidi ya Wamarekani milioni 15 tayari wamepiga kura za mapema, idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka maradufu kabla ya uchaguzi wenyewe kufanyika hapo Novemba 5. Je, ni zipi baadhi ya sababu za upigaji kura wa mapema?
Unaweza kuwa una kazi za nyumbani, unaweza kuwa na majukumu ya nyumbani ambayo siku ya kupiga kura huwezi. Kwa hivyo unapata nafasi nzuri kwenda wakati unapopata nafasi, uende upige kura na umalize, na kwa hivyo siku ya kura uendelee na mashughuli yako vile unavyohitaji.
Na katika habari nyingine, Misri na Uturuki ambao wanaunga mkono serikali ya simu za Libya wameamua kushirikiana kwenye miradi nchini humo, hali inayotarajiwa kuleta utulivu wa kisiasa.
Ni baadhi ya taarifa tulizo kuandalia hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Sandy Shomari anakusomea habari za dunia.
Miili 10 iliyopolewa katika eneo la mlipuko wa lori la mafuta katika mji mkuu wa Uganda Kampala siku ya Jumanne, shahidi mmoja wa Reuters alisema. Polisi walisema lori hilo la mafuta lilipinduka takriban saa 4 za usiku kwa saa za huko, na kwamba watu kadhaa huenda wamepoteza maisha huku wengine wakijeruhiwa. Tukio hilo lilitokea katika kitongoji cha Kigugwa kwenye viunga vya kaskazini mwa jiji, kwenye barabara inayounganisha Kampala na mji wa kaskazini wa Gulu, polisi walisema. Takriban watu wanane wakiwamo watoto waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye maonyesho katika eneo la Timbuktu kaskazini mwa Mali, waasi wa Tuareg walisema siku ya Jumanne. Muungano wa waasi unajulikana kama Permanent Strategic Framework for the Defense of the People of Azawad, CSPDPA, ulisema katika taarifa siku ya Jumatatu kwamba ndege isiyo na rubani ya Uturuki ilifanya mashambulizi kadhaa katika soko la ndani na makazi ya raia. CSPDPA ilaumu jeshi la Mali na washirika wake kwa shambulio hilo. Wanajeshi wa Mali hawakujibu mara moja ombi la Reuters la kutoa maoni yao juu ya tukio hilo. Watu wa Regi ni kabila ambalo wanaishi eneo la Sahara, ikiwa ni pamoja na sehemu za kaskazini mwa Mali, na wanapigania nchi huru. Na jaji mkuu wa zamani wa Afrika Kusini, Mogoeng, amewataka viongozi wa Afrika kuacha kuchukua maamuzi ambayo yanahimiza ubadhirifu katika uongozi na kutekeleza sera za kuwatumikia wananchi kabla ya azma nyingine yoyote. Wakati huo huo, rais wa zamani wa Nigeria, Olusegun Obasanjo, alisema ni viongozi wa Afrika ambao wamefanya Afrika kuwa maskini kupitia mifumo mibaya ya uongozi. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Ohibe, anaripoti zaidi.
Jaji mkuu huyu wa zamani aliwaambia washiriki katika mkutano wa 11 juu ya uongozi katika Afrika kwamba kuweka faida za kibinafsi juu ya huduma kwa raia pia kumesaidia kuunda mfumo ambao unasababisha umaskini barani Afrika. Alisisitiza kwamba Afrika haiwezi kumudu kutawaliwa kwa mifumo kama hiyo, na ili hali ni bara ambalo halijapungukiwa na rasilimali na ina viongozi mahiri ambao wana utajiri mkubwa wa uzoefu katika usimamizi na utendaji wa kisiasa. Rais wa zamani wa Nigeria Chief Olusegun Obasanjo alisema viongozi wa Afrika kupitia tia mfumo mbaya wa utawala wao umesababisha kuwepo wa pengo kubwa kati ya raia na uongozi na kusahau kwamba kila mtu anawajibika kwa Mungu. Chief Obasanjo alisema kiongozi yeyote anayetawala kinyume na mpenzi ya Mungu ni tapeli, kwa sababu Mungu haikuunda Afrika kuwa bara maskini, lakini ni wao viongozi waliifanya kuwa maskini mpaka kuzuia maendeleo kwa matatizo katika bara zima. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alipongeza uungaji mkono wa Russia kwa miradi ya kiuchumi ya Misri alipokutana Rais Vladimir Putin katika mkutano wa BRICS mjini Kazan. Katika taarifa zilizopeperushwa na mashirika ya habari ya Russia, Sisi alisifu maendeleo ya uhusiano wa nchi hizo mbili, Misri na Russia, katika miaka ya hivi karibuni, hasa mchango mzuri wa Moscow kwa miradi ya kitaifa ya Misri. Kikubwa miongoni mwao, Sisi alisema, ni kinu cha kwanza cha nishati ya nuclear cha Misri huko El Daba kwenye pwani ya Mediterranean, kilichojengwa na shirika la nishati la atomic la serikali la Rosatom. Baadhi ya washirika wakuu wa Moscow walimuunga mkono rais wa Russia Vladimir Putin siku ya Jumanne, katika siku ya kwanza ya mkutano mkuu ambao Kremlin inatumai itaonyesha majaribio ya magharibi ya kuitenga dhidi ya mashambulizi ya Ukraine kuwa yameshindwa. Putin anawakaribisha takriban viongozi 20 wa dunia, akiwamo rais Xi Jinping wa China, waziri mkuu wa India Narendra Modi na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwenye mkutano wa siku tatu wa kundi la BRICS katika mji wa kati wa Kazan. Kiongozi wa Kremlin anataka kutumia kongamano hilo kutoa changamoto kwa nchi za magharibi na kuendeleza wazo lake la ulimwengu wa pande nyingi kama ngome dhidi ya uongozi wa kipekee wa Marekani.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakazi wa vijiji mbalimbali vya Irumu, Nyakunde, Mwarabu na vinginevyo kule Irumu mkoani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema wameomba serikali kushinikiza wananchi katika kujenga maridhiano, pia wakiitisha amani na kusema kwamba wamechoshwa na mapigano. Austel Malivika anatuarifu zaidi.
Leo hii kama tunaendelea kuvita tu haitakuwa mzuri.
Baada ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kudhibiti vijiji vya Mwarabu na Nyakunde, na vijana wapiganaji kutoka makundi ya chini ya kilima FPIC kukubali la serikali, wakazi wa Irumu, Nyakunde na vijiji vingine vinavyoikaliwa na Wahema, Wabira na Wangiti wameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwashinikiza katika mchakato wa maridhiano kwa ajili ya kujenga umoja uliopotea kwa muda mrefu. Gilbert Kiobe Herabo ni mkazi wa Mwarabu wilayani Irumu.
Wamechukua ile hatua kwa sababu wanaona kwamba vita sio nzuri. Vita inaharibu maeneo mengi. Vita inaharibu masomo, inaharibu kanisa, inaharibu hospitali, inaharibu preske activities zote za ichi za muji.
Kwa sasa serikali ya mkoa wa Ituri inayosimamiwa naye Jenerali Johnny Luboya, gavana wa kijeshi, ikijaribu kuomba wakazi kuepuka wanasiasa, kwani ndio wamekuwa wakichangia mgawanyiko na vurugu kati ya makabila mbalimbali na kusababisha vifo wakati wa machafuko. Gilbert Kiobe Herabu.
Etat de siege kwanza inatupatia kwanza salamu kwenye mavita ilikuwa nakuwa mara mingi. Kupitia etat de siege tunapata kwanza ile salamu, na kuhusu kutembeleana kwa ajili ya etat de siege, leo Wabira wako wanafika kwa Waema Waema wanafika kwa Wabira, hakuna shida. Hata kutoka Kubunia, makabila ingine yote biku naenda kwa Mwanga kule. Waema, Wabira wanaenda kwa Shari, na kwenye ilikuwa na shida tunatembeleana bila tatizo zingine. Ile ni avantage ya nani? Ya etat de siege.
Kwa sasa kundi hasimu zikiwa zimekubali kutoshambuliana ama kupigana kwa risasi. Hii ikiwapa tumaini wakazi, japo vijana hao hawajaripoti silaha zao kwa serikali. Zalaba Sika Sineno ni mkazi wa Nyakunde, kilomita 35 kusini magharibi mwa mji wa Bunia mkoani Ituri.
Tunachangana, kabila yote tunalima. Muhema vile alikuwa pale Mungiti, si wote tunalima fazi moja.
Na mbele mlikuwa mnazozana kwa nini?
Na tunachukiana sana, dusha kwetu mzuri, maneno mengine haipo.
Ilikuwa sababu ilikuwa nini?
Si hatuiwe papa. Yale sasa bangiti biko ashuka hapa bahema yote kwa opetale tu hapa. Maneno vile ya mobaya haiko biko atembea vile banaenda taku soko kwa maraba ya Nyakundi hapa. Bana rudia tu na usalama.
Eneo la Jugu bado jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likipambana na wapiganaji wa kundi lingine la Kodeko kwenye vijiji vya Pluto. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Irumu, Ituri.
Basi tukiondoka huko DRC, Sandy Shomari anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Nchini Guinea-Bissau, mbio za siku 21 hadi siku ya uchaguzi zinaanza Novemba 2, na wanasiasa na waandishi wa habari wanajiandaa kwa kampeni yenye ushindani mkali. Msimu wa uchaguzi wa hali ya juu huleta changamoto za vifaa na maadili kwa wanahabari. Mashirika habari yanatayarisha mapendekezo ya utangazaji ya kuwasilisha kwa washirika wa kimataifa, hasa mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP. Mapendekezo haya mara nyingi yanajumuisha maombi ya malipo ya siku, kulipia usafiri, chakula, malazi na mawasiliano kwa wanahabari. Tabia hii kwa muda mrefu imekuwa ya kawaida nchini Guinea-Bissau, ambapo vyombo vya habari vinakosa rasilimali za kifedha za kuripoti uchaguzi kwa uhuru. Matokeo yake, wengi watakubali au kugeukia wagombea wa kisiasa au vyama ili kupata usaidizi wa kusafiri na kutengeneza uhusiano ambao utahatarisha uhuru wa wanahabari. Ili kudumisha kutopendelea, vyombo vya habari vinazidi kutafuta uungwaji mkono kutoka kwenye mashirika ya kimataifa na ya kikanda. Na mwendesha mashtaka mkuu wa Ukraine alitangaza kujiuzulu usiku Jumanne, huku akishutumiwa kwa ofisi yake ilitoa misamaha kwa ulazima kwa wa kuingia jeshini kwa maafisa wa serikali. Kujiuzulu kwa Kostin kulifuatia mkutano ambao rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifanya na maafisa wakuu kuhusu utoaji wa vyeti vya ulemavu. Vyote hivyo viliruhusu maafisa kote serikalini kukwepa utumishi wa kijeshi wakati ambapo nchi hiyo inapata shida kwa jiwe na jeshi kwa ajili ya vita vyake dhidi ya Russia. Mwendesha mashitaka mkuu lazima awajibike kisiasa kwa kuhusika katika vyombo vya mashitaka vya Ukraine, Zelensky alisema katika taarifa yake baada ya mkutano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na tukiendelea ripoti zetu, kuimarika kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Misri na Uturuki, ambao ni waunga mkono wakuu wa makundi hasimu ndani ya Libya, huenda kukaleta matumaini ya kupunguza taharuki kati ya makundi hayo, kama anavyoripoti mwandishi wetu Dorian Jones kutoka Istanbul, na Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Uuzaji wa mafuta kutoka Libya umerejea tena mwezi huu baada ya kusitishwa kutokana na mzozo wa udhibiti wa benki kuu ambayo huratibu biashara ya mafuta. Mzozo kati ya serikali mbili za Libya ulitatuliwa baada ya mashauriano ya kina. Jarel Hachoi ni kutoka taasisi ya ulinzi na usalama ya London Royal United.
What happened is a very grave.
Kilichotokea ni mzozo mkubwa sana ambao umetatuliwa kwa kiasi fulani, lakini bado kuna mapungufu kadhaa. Kuna wahusika wengi wakiwemo makundi yenye silaha mjini Tripoli ambayo yanatekeleza maovu kutokana na matukio yaliyoshuhudiwa katika wiki za karibuni. Sielezei kuhusu vita, naeleza kuhusu mazingira hatarishi.
Hata hivyo, kuimarika kwa uhusiano kati ya Misri na Uturuki huenda kukatoa matumaini ya kupunguza taharuki. Kairo inaunga mkono utawala wa Libya uliopo kwenye mji wa Benghazi chini ya Khalifa Haftar, wakati Ankara ikiunga mkono utawala uliopo Tripoli chini ya serikali ya umoja wa kitaifa. Mwezi uliopita, wakati wa ziara mjini Ankara, rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi aliahidi kushirikiana na Libya pamoja na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Wachambuzi wanasema kuwa hatua hiyo ilikuwa muhimu katika kutatua mzozo wa Libya. Murat Aslan ni kutoka taasisi ya SETA inayofanya utafiti wa masuala ya kiuchumi, kisiasa na kijamii.
Both countries can push.
Mataifa yote mawili yanaweza kushinikiza serikali ya Tripoli au ya Benghazi yake Khalifa Haftar kufanya makubaliano ya aina fulani. Ni hali ya ushindi kwa Misri na Uturuki.
Wakati chumi za Uturuki na Misri zikiyumbayumba, faida ya kiuchumi ya kushirikiana na Libya ni kubwa, wachambuzi wakisema kuwa zaidi ni kutokana na ushirikiano wa mataifa hayo. Aya Buweila, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama, anasema kuwa ushirikiano wa mataifa hayo mawili ni muhimu sana na kwamba yamebuni mbinu ya kufanya kazi pamoja. Ndani ya Libya, makampuni ya Uturuki yamepata kandarasi za kutengeneza miundo msingi sawa na ilivyo kwa Misri. Kwa hivyo uchumi na masuala ya kifedha yamepelekea ukaribu wa kisiasa wa mataifa hayo. Ankara inataka Kairo itumie ushawishi wake kwa Haftar katika kuunga mkono makubaliano iliyofanya na hasimu wake ambaye ni serikali ya muungano wa kitaifa ya kuchimba mafuta kwenye maji ya bahari ya Libya. Baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa Kairo inataka Ankara iunge mkono kuondolewa kwa waziri mkuu wa serikali ya muungano wa kitaifa Abdul Hamid Deiba. Licha ya tofauti zilizopo, waangalizi wanasema kuwa Kairo na Ankara wapo tayari kushirikiana. Jarel Hachoi kutoka taasisi ya huduma ya Royal United anasema kuwa mataifa yote yatakuwa yakiwasiliana kila siku. Uturuki itahakikisha kuwa Misri inahusishwa.
What has already been decided is that...
Kilichoamuliwa tayari ni kwamba watazungumza kila siku, na kisha katika kila wakati muhimu watahakikisha Uturuki inahakikisha kuwa Misri inahusishwa.
Egypt is on board.
Ikizingatiwa umuhimu mkubwa wa kiuchumi kwa Misri na Uturuki, Libya itakuwa kiunganishi muhimu kitachakachopelekea kumalizika kwa uhasama uliopo. Unasikia mambo hayo, Sunday, magic in the air.
Magic system. Na una... shauki, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli na kupa vitu kama hivi asubuhi kama hii.
Natumai msikilizaji wetu pia unaihisi ile magic in the air wakati unaposikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Basi zaidi ya Wamarekani milioni 15 kufikia Jumanne walikuwa wamepiga kura za mapema kwenye majimbo tofauti, wakati milioni 3.5 wakiwa ni kutoka majimbo muhimu yasiyotabirika kama vile Arizona na Georgia. Mwenzetu Abdishakur Abud alipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Philbert Namomba akiwa jimboni Maryland, na kwanza kabisa akamuuliza sababu za kimsingi za upigaji kura wa mapema hapa Marekani.
ni sababu zamani kuna watu ambao wakati kura inapotangazwa waweza kuwa wako kazini au wawe wagonjwa au wawe na sababu fulani ambazo haziwapi fursa ya kupiga kura. Kwa hivyo inapea fursa ya mtu kupiga kura mapema ili kama anataka kujua kuwa kura yake inahesabika awe ameshafanya jukumu lake.
Kwa hivyo mbali na kwamba inasaidia wale watu ambao hawezi kupiga kura siku ya upigaji kura, lakini vile vile kulikuwa na uwezekano kwamba wanawake wengi vile vile walikuwa naweza kupata nafasi, na wale ambao watu wa tabaka la chini ambao hawezi kuwa katika nafasi ya kwenda katika siku hiyo wanaweza kupiga kura, au sivyo?
Unaweza kuwa una kazi za nyumbani, unaweza kuwa na majukumu ya nyumbani ambayo siku ya kupiga kura huwezi. Kwa hivyo unapata nafasi nzuri kwenda wakati unapopata nafasi, uende upige kura na umalize, na kwa hivyo siku ya kura uendelee na mashughuli yako vile unavyohitaji.
Na mchakato huu unafanyika kabla ya uchaguzi. Kura hizi zinahesabiwa sawa na kura zitakopigwa siku ya uchaguzi?
Ndio, huwa hazihesabiwi kabla ya siku ya uchaguzi. Zinangoja halafu siku ya uchaguzi ndipo hizo kura zinafunguliwa na kuhesabiwa. Na kuhesabiwa, na isisahaulike pia kuna kura za kutuma kwa posta. Kwa hivyo walio mbali kama askari walio Japan, wa Marekani ambao wanaishi ngambo na Marekani, wanaweza pia kuandika kura zao na kuweka kwenye barua na kutuma. Hizo pia zinahesabiwa na huchukua muda kuhesabu.
Na kwa hivyo wale wanaopiga kura kwa posta wanapeleka katika majimbo yao, kama umesema wako nje, wanapeleka katika kituo maalum au kila mtu anapiga mahala ambapo amejiandikisha?
Unapiga sio pale kituo cha kazi, una mahali ambapo unasema kuwa ni makazi yako, kama tuseme mfano kijiji ambacho au mji ambao wazazi wako wako, au ukiwa mbali na mkeo na watoto wako, mahali hapo ndipo utahesabu kura yako ihesabiwe. Na la maana vile ulikuwa unaeleza ni kuwa zamani kulikuwa na shida kwa watu wale ambao ni maskini au wamama walio nyumbani au watu ambao wako katikati ya miji. Kumekuwa na visa ambavyo pale mahali wanapigia kura pamepunguzwa, au urefu wa kutoka penye wanakoishi mpaka penye wanapiga kura wamepunguza hivyo vituo. Kwa hivyo kupiga kura mapema inasaidia sana kwao, kwa sababu pale wanapopata nafasi ya kufika kwenye kituo cha kupiga kura wanapiga, na hivyo siku ya uchaguzi hawatakuwa na shida.
Ni Philbert na Mwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari anamulika changamoto za walemavu vijana nchini Tanzania, ambapo amezungumza na wanaharakati wa walemavu vijana waliotembelea Marekani na kufika hapa kwenye studio zetu.
Walemavu wanapambana na changamoto mbalimbali katika shughuli zao za kila siku huko nchini Tanzania, ambapo hali ya upande wa walemavu wasichana ni tofauti zaidi, ambapo changamoto zao zinatajwa kuwa ni za kipekee. Eva Chua ni mwalimu na mwanaharakati wa vijana kutoka Tanzania ambaye alikuwa hapa Marekani kwa mafunzo maalum. Aeleza mahitaji ya afya ya uzazi kwa vijana hasa wa kike hayazingatiwi kwa kuwa wanapambana na nyapaa mkubwa wa kingono.
Hili ni swala ambalo limekuwa ni changamoto kubwa kwa pale nchini kwetu. Kwa masuala ya afya ya uzazi kwa vijana, ni mahitaji mengi ya vijana yamekuwa yakiwa hayazingatiwi sana, naweza nikasema. Ijapokuwa sasa hivi tunaweza tukasema tuna fursa, kama kwa sababu hii imekuwa ni kama agenda ya dunia, naweza nikasema global. Kwa hiyo tunaweza tukatumia fursa hii kuhitaji zile haki za afya ya uzazi kwa vijana, na hasa vijana wa kike. Nikizungumzia zaidi vijana wenye ulemavu wa kike, wengi wamekuwa wakipitia unyanyapaa, unyanyasaji wa kingono, wamekuwa wakipitia unyanyasaji wanapoenda kupata huduma za afya ya uzazi, wakiwekewa zile ile mitazamo ya kwamba hawastahili labda kuwa katika mahusiano ya kimapenzi, hawastahili kuwa na familia, hawastahili labda, kwa sababu tunaonekana ulemavu tulionao ni mzigo tosha. Kwa hiyo utakiwi kuwa na kwa mtizamo wa Tanzania wengi tunaweza nikasema, ukiwa katika mahusiano ile hali wanaiona kama unajiongezea mzigo, hasa unapokuwa labda na ujauzito.
Naye mwanaharakati wa walemavu kijana na mchungaji Shadrack Manyogota kutoka Tanzania, ambaye pia alikuwepo hapa Marekani kwenye programu ya USAID aliyopitia, anasema imemsaidia kupata mwanga wa kusaidia vijana walemavu mbinu za kuinua kufanikiwa bila kujali ulemavu wao kwamba ni kikwazo.
Kupitia programu hii nimepata mbinu bora na njia bora ambazo zitanifanya nikawafundishe vijana ni namna gani ambao wanaweza kaishi bila kutizama aina ya ulemavu walionao, kuwafanya vijana kuona kwamba ulemavu sio kikwazo cha kuwafanya wao kuweza kujiajiri au kufanya shughuli mbalimbali na kujipatia kipato wao wenyewe.
Na kwa upande wa usonji, mwanaharakati Clara Peter anasema walemavu wenye usonji wanaweza kupewa fursa katika jamii za Kiafrika kwa yale ambayo yeye binafsi amejifunza nchini Marekani.
Nilipokuwa kule California nimeona watu, makampuni, mashirika, biashara yakiwaajiri hawa watu ambao wana matatizo mbalimbali ya usonje. Na wao hapa wanafurahia hata kitu kidogo. Nimeona hata mtu akiweza kufanya kazi kwenye supermarket, anapanga tu vitu, lakini anaamka asubuhi anaenda kazini anarudi nyumbani. Wanajali sana na kuwaunganisha na kuwapa njia mbalimbali za kuweza kupata kazi za kujikimu.
Kwa jumla, watu wenye ulemavu, hasa wanawake na wasichana, wana changamoto kubwa wanazokutana nazo kila siku. Wito umetolewa kwa jamii kuwaelewa zaidi watu hawa na kuwapa fursa zaidi badala ya kunyanyapaa.
Unyanyapaa bado upo, ni mkubwa sana, hasa katika jamii zaidi, kwa sababu bado elimu haijawafikia vya kutosha. Bado watu wanawashangaa, hata mkienda sehemu ya watu wengi bado watu wanawashangaa, kwa nini huyu mtoto yuko hivi, kwa nini huyu kijana ni mtu mzima lakini ana mambo ya kitoto, lakini bado wanashindwa kuelewa kwamba ni hali.
Na kwa mujibu wa tume ya kurekebisha sheria nchini Tanzania, mapendekezo ya mwaka 2010 sura ya 287, watu wenye ulemavu wana haki sawa, hivyo ni jukumu la wote kuhakikisha kuwa haki zilizoainishwa katika sheria hiyo zinatekelezwa kama zilivyokusudiwa. Sunday Shomari, Sauti America, Washington DC.
Safi sana hapo, tumeelimika kweli kweli hapo katika makala ya vijana. Basi sasa tupate muhtasari wa habari.
Miili 10 iliyopolewa katika eneo la mlipuko wa lori la mafuta katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, siku ya Jumanne, shahidi mmoja wa Reuters alisema. Polisi walisema lori hilo la mafuta lilipinduka takriban saa 4 za usiku kwa saa za huko, na kwamba watu kadhaa huenda wamepoteza maisha huku wengine wakijeruhiwa. Takriban watu 8 wakiwemo watoto waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye maonyesho katika eneo la Timbuktu kaskazini mwa Mali, waasi wa Tuareg walisema Jumanne. Muungano wa waasi unajulikana kama Permanent Strategic Framework for the Defense of the People of Azawad, CSPDPA, ulisema kwenye taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba ndege isiyo na rubani ya Uturuki ilifanya mashambulizi kadhaa katika soko la ndani na makazi ya raia. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alipongeza uungaji mkono wa Russia kwa miradi ya kiuchumi ya Misri alipokutana na Rais Vladimir Putin katika mkutano wa BRICS mjini Kazan. Na baadhi ya washirika wakuu wa Moscow walimuunga mkono Rais wa Russia Vladimir Putin katika siku ya kwanza mkutano mkuu ambao Kremlin inatumai itaonyesha majaribio ya magharibi ya kutenga mashambulizi ya Ukraine yameshindwa.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Mrivi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau, na hewani tumeshirikiana na mwenzangu Sunday Shomari, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema.